Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Rusiya prezidenti Azərbaycana gəldi. Əfqanistanda yaraqlılar Amerika əsgərlərindən birini tutublar. Amnesty International İsraili və Həması müharibə cinayətlərində ittiham edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatların ordusu Əfqanistanda əsgərlərdən birinin yaraqlıların ələ keçirdiklərini deyir. Əsgər iyunun 30-da Əfqanistanın şərqində itkin düşüb. Taliban yaraqlılarının komandirlərindən biri əsgəri onların götürdüklərini deyib, amma Talibanın sözçüsü bu xəbəri təsdiq edə bilməyəcəyini bildirib. Bu gün səhərdən Birləşmiş Ştatların hərbçiləri Əfqanistanın cənubunda, Helmand əyalətində Talibana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarə başlayıb. Ordunun məlumatına görə əməliyyata 4000 Birləşmiş Ştatların əsgəri və 650 Əfqan polisi və hərbçisi cəlb olunub. Helmand əyaləti Talibanın cəmləşdiyi ərazilərdən biri hesab olunur. Bura həm də Əfqanistanın narkotik maddələr becərilən ən böyük bölgəsidir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı İsraili və Həması müharibə cinayətlərində ittiham edir. Təşkilat bildirir ki, yanvar ayında Qəzzada müharibə zamanı Fələstinin yüzlərlə dinç sakini öldürülüb və minlərlə ev dağıdılıb. Amnesty International İsraili artilleriyadan istifadə etməyəcəyinə dair ictimai öhdəlik götürməyə çağırıb. Təşkilat Qəzzadakı Həmas yaraqlılarının da İsraildə dinç sakinlərə raket atmaqla müharibə cinayətləri törətdiklərini bildirir. Amnesty International-ın araşdırmacılarından biri olan Donatella Rovero dünən Londonda çıxış zamanı hər iki tərəfi ittiham eləyib.
The findings are disturbing.
Araşdırmada üzə çıxan faktlar narahat edicidir. Hər iki tərəf beynəlxalq qanunları, Cenevrə konvensiyasını ciddi şəkildə pozub. Pozuntuların bəziləri müharibə cinayətidir.
Donatella Rovera. Qəzanın səhiyyə rəsmiləri və insan haqları qruplarının məlumatına görə 3 həftə davam edən əməliyyatlar zamanı 1400-dən artıq Fələstinli öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Polşa prezidenti Lex Kaczynski bugün Azərbaycana gələcək. Səfər çərçivəsində Polşanın Lotus firması və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında birgə neft hasilatı və emalla bağlı ilkin saziş imzalanacaq. Lex Kaczynski prezident İlham Əliyevlə yanaşı, baş nazir Artur Razizadə və Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovla da görüşəcək. Polşa prezidentinə Bakı Slavyan Universitetində fəxri doktor titulunun da təqdimatı gözlənir. Bir həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanın cənub bölgəsinin dağ əraziləri torla bürünüb. Ən çox toz qatı lerik və yardımlı ərazilərində müşahidə olunur. Astara rayonunun dağ ərazilərində də toz qatı var. Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Lənkəran Regional Hidrometeorologiya hissəsindən verilən məlumata görə, toz duman qatı ekologiya üçün təhlükəli deyil. Mütəxəssislərin fikrincə, toz qatı qonşu ölkələrdə baş verən fırtınalarla əlaqədardır. Toz qatı güclənməkdə olan şimal küləyi sayəsində ərazidən təmizlənəcək. Bu cür hadisə ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində də baş vermişdi. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri ən 4 səlahiyyət müddətinin bitməsinə əlaqədar sabah Bakını tərk eləyir. Bu barədə APA informasiya agentliyinə səfirin özü məlumat verib. Bir müddət əvvəl Birləşmiş Ştatlarda olduğunu deyən olacağını deyən diplomat az sonra yeni təyinatı Birləşmiş Ştatların Litvadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsini yerinə yetirməyə başlayacağını deyib. Ən dörsonu da əlavə eləyib ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda çalışacaq yeni səfirinin adı Prezident Barack Obama gələcəkdə açıqlayacaq. Ən dörs Azərbaycanda 2006-cı ilin mayından çalışırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranda prezidentliyə namizədlərdən ikisi Mahmud Əhməd Nejadın hökumətinin yeni legitim olmadığını yenidən bəyan edib. Keçmiş baş nazir Mirsey Musavi və islahatçı siyasətçi Mehdi Kərubi 12 iyun prezident seçkilərinin nəticələrinin qanunsuz olduğunu deyiblər. İranın sabiq prezidenti Məhəmməd Xatəmi də seçkilərin nəticəsini tənqid edib. Hökuməti kütləvi həbslərdə və saxlananların hüquqlarının pozmaqda günahlandırıb. Bu cür narazı bəyanatlara baxmayaraq İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi Əhməd Nejadın qələbəsini tanıyıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtı səhər olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı bugün iyulun 2-sində efirdədir. Nəqdə danışırıq. Qazda qaldırılan qiymətlər yenidən müzakirə mövzusudur. Çalışaraq bugün bu yaxın dəqiqələr ərzində müxtəlif prizmalardan bu məsələni yenidən təhlil edək. Qubad İbadoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı olacaq. Dövlət qurumlarında məlumat almaq çətinlikləri barədə isə bu saatın ikinci hissə yarısında danışırıq. Emil Ömərov Milli Büdcə Qrupunun koordinatoru studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. Polis və cəmiyyət Azərbaycanda 2 iyul polis günüdür. Aslan İsmayılov hüquqşünas studiyamızın qonağı olacaq və proqramın sonuncu hissəsində filmlərin dırnaqarası qayçılanması barədə danışacaq. Çünki dövlət sifarişi olan filmlərdə belə siqnallar gəlir ki, artıq müəyyən səhnələri çıxartmaqla məşğuldurlar müəyyən qurumlar. Kino ssenariçi, yazıcı tərcüməçi Nəriman Əbdülrəhmanov da studiyamızın qonağı qismində gözlənilir və kino rejissor Əli İsa Cabbarov da dəvətlidir. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 050 kodu ilə 744-1017 bu nömrəyə mobil telefonlarınızdan suallar və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Həm də efir @azadlıqradiosu.az elektron ünvanımız fəaliyyətdədir. Efir @azadlıqradiosu.az orada suallarınızı və fikirlərinizi göndərin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Aygün Muradxanlı da əməkdaşımız da studiyada da. Aygün, hər vaxtın xeyri olsun.
Salam.
Dünəndən bu barədə danışırıq, yəni iyulun 1-dən, iyulun 30-unda xatırım Tarif Şurası qiymətinin qaldırılması barədə qərar çıxardı. Əhaliyə satılan təbii qazdan söhbət gedir. Səhvlər barədə aydın məsələ ki, müəyyən bir vaxt keçməli idi təhlil üçün və müxtəlif reaksiyalar üçün. Dərhal reaksiyalar bəlkə emosional alınardı, amma gün ərzində sutka keçdikcə müəyyən bir düşüncələr ortaya çıxıb. Hansı sən reaksiyaları, fikirləri, səbəbləri toplaya bildin?
Ziya, bax, bu məsələ ətrafında bir gizlilik qatı, yəni hökm sürməkdədir. Rəsmi rəqəmlər almaq çox çətindir. Yəni, öyrənmək olmur ki, Azərqaz dövlət neft şirkətindən qazını içəyə alıb, onu əhaliyə neçə satıb. Çox müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Hətta bu məsələ bitib Azərqaz, bildiyiniz kimi, prezident sərəncamı ilə artıq dövlət neft şirkətinin tabeliyinə keçirilib və onlara ünvanlanan sualları deyirlər ki, belə bir qurum yoxdur, artıq siz dövlət neft şirkətindən ala bilərsiniz suallarınızı. Dövlət neft şirkətidir, gələ bir ay müddətində Azərqazın bizim tabeliyimizə keçməsi mümkün. Yəni, suallara faktiki cavab almaq mümkündür. Reaksiya isə ondan ibarətdir ki, yəni, bunun iqtisadi əsasını heç kim tapa bilmir ki, Azərbaycanda qaz hansı səbəbdən qalxıb. Ekspertlər bildirir ki, Azərbaycanda qaz nəinki ucuz bahalaşmalı idi, əksinə ucuzlaşmalı idi. Çünki artıq istehsalçı şirkət həm də paylayıcı olacaq. Yəni, dövlətin bir qurumu, obri qurumundan qaz alıb, onu əhaliyə satmayacaq. Yəni, həm qazı çıxardan müəssisə, onu həm də vətəndaşlara çatdırılmasına cavabdeh olacaq. Bu səbəbdən bu aradakı bir fərq, yəni götürüləndən sonra bu fərq əslində azalmalıdır. olmalı idi, vətəndaşların xeyrinə olmalı idi. Amma əksini biz görürük, iki dəfədən çox qazın qiyməti artıb və burada heç bir iqtisadi əsaslandırmanı tapa bilmirlər ekspertlər ki, belədir. Bir də ən məmalı məqam deməli Tarif Şurasının bu ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər. Tarif Şurasından bildirirlər ki, Azərbaycanda təbii qaz güya region ölkələrindən 6 dəfə ucuz olub. Amma bu rəqəmlər bunu demir. Rəqəmlər tamamilə əksini deyir. Çünki əgər biz region ölkələrini götürsək, təbii ki, burada söhbət gedəcək Rusiyadan, Qazaxıstandan, Türkmənistandan, Özbəkistandan və İrandan. Təbii ki, orada bu sadaladığım ölkələrin hamısında Azərbaycandan aşağıdır qazın qiyməti. Həm onun istehsal qiyməti, həm də əhaliyə satış qiyməti. Bircə Gürcüstanda böyükdür az rəqəmlər. O, təbii ki, Gürcüstanda istehsalçı ölkə deyil, Gürcüstanın qazı yoxdur, özü ithal edir qazı. Bax, rəqəmlər ətrafında belə bir xaotik bir mənzərədir. Rəqəmlər haqda heç bir informasiya yoxdur. Bəlli olan odur ki, Azərbaycan vətəndaşlarına veriləcək qazın qiyməti artıb, səbəblər haqda dəqiq informasiya yoxdur. Ən məmalı məqamlardan biri də həmin o bölgü necə olacaq? Yəni, iyulun birinə qədər vətəndaşların işlətdiyi o sayğacda göstərilən rəqəmlər onu dəqiq hesablaya biləcəklərmi? O rəqəmlər kim çatdırdı, çatdırdı. Yəni, o vətəndaşın öz boynuna belə deməkdir, öz məsuliyyətinə qalır ki, sabah o dövlətə sübut eləməlidir ki, mən iyulun birinə qədər bəlli bir məbləğdə qaz işlətdim.
Bu qədər siyə. Təşəkkürlər, sağ gün. Çox sağ olun, Murad Xanlı. Son məlumatları birdən bizə tanış etdik. Adadım ki, iyunun 30-unda təbii qazı, əhali verilən təbii qazın qiymətini qaldırdılar. Ertəsi günü isə Prezident Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Dövlət Neft Şirkətinin tabir üçün keçirməsi barədə qərar verdi. Yəni, hadisələr çox böyük sürətli davam edir. İstehlakçılar, günündə biraz əvvəl qeyd etdi, çatdırmaya bilərlər bir çox prosesləri qeyd etmək üçün. Qubad bəy, yəyəmişə bir dinləyici Əli Şibadov yazır ki, mən internetdə baxdım, Rusiyada əhali üçün qaz 100 kub metr üçün 184 rubl, təxminən 5 dollar. Təşkil edir. 1000 kubmetr eləyir 50 dollar.
Hə, elədir. Rusiyada təxminən 50 dollardır, deyək ki, Qazaxıstanda 70 dollardır. Türkmənistanda ümumiyyətlə pulsuz verirlər.
Müəyyən məbləğdə.
Yəni müəyyən miqdarda deyir, hamısını vermirlər, amma verirlər də. Qiymət onsuz da o səviyyədən yuxarı çox aşağıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanla müqayisə gəlmir. Həsən qalsa indi bizi götürüb Gürcüstanla Ermənistanla müqayisə eləməyə dəymir, çünki onlar qaz ithalatçılardılar, biz ixracatçısıyıq. Bəli. Və bizi Rusiyadan da Qazaxıstanla və vaxtı Özbəkistanla. Özbəkistanda mən sizə deyim ki, daha ucuzdur. Yəni düz Türkmənistandan ucuz deyil, Özbəkistandan Qazaxıstandan və Rusiyadan da ucuzdur. Hı-hı. Çünki Özbəkistan, Türkmənistan, Rusiya, Qazaxıstan bunlar qaz hasilatçılardılar və bu halda bizim müqayisəyə gələn ölkələrdir. Onlar hamısından baha Azərbaycan alınır. Özdə əksəriyyətindən 2-3 dəfə bahadır. Çünki Azərbaycan artıq 1000 kub metr deməli qaz olacaq 120 dollarda. Yəni
$125.
Yəni bu təbii ki məbləğ havadan götürülməli deyil. Bu məbləği müəyyənləşdirmək üçün bu Tarif Şurasının əsasnaməsi var. Əsasnamədə də qeyd olunur ki, Tarif Şurası İqtisadi təhlil aparır, araşdırma aparır, eyni zamanda vətəndaşların alıcılıq qabiliyyətinin optimallaşdıran bir qiymət təklif edir. İndi gəlin təhlilləri, araşdırmaları kənara qoyaq, başlayaq vətəndaşların alıcılıq qabiliyyətini optimallaşdırmaq məsələsindən. Bu qiyməti nə zaman bahalaşdırırlar? O zaman ki, dövlət müəssisələrinin bir çoxlarında, deməli, xüsusilə də bu sənaye kənd sərvatında demək olar ki, əmək haqlar verilmir, maliyyə böhranının təsirindən iş yerlərini itirənlər var, müvəqqəti və məcburi, belə deyək ki, məzuniyyətə göndərilənlər var. Eyni zamanda, məsələn, bir çox dövlət orqanlarında yanvar ayından bəri əmək haqqı geciktirilməsi halları var, biznes strukturlarda əmək haqqının aşağı salınması halları var, ixtisarlar var. Yəni, bunlar çoxaldığı, kütləvi əlişdiyi, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşdüyü halda. İndi bunu mən belə havadan demirəm. Mən bilirəm, metallurgiya və kimya sənayesi tənəzzül səviyyəsindədir. Hər ikisinin statistik rəqəmləri onu göstərir ki, məsələn, kimya sənayesində təxminən bu ilin 5 ayının nəticələrinə görə 60% deməli, məhsul istehsal azalmışdır. Yəni, dayanıblar, yoxdur, iş yoxdur, iş yeri yoxdur və əmək haqqı da yoxdur. Və bu halda təbii ki, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb ölkədə. Və bizim indi bir proqramımız var, bilirsiniz, biz ticarət şəbəkələrlə işləyirik, çünki qiymətləri qeyd alırıq hər ay. 11 regionda qiymətləri qeyd alırıq və bizim ticarət şəbəkələrindən məlumatlar daxil olur. Ticarət dövrəsi həddindən artıq aşağı düşüb. Məsələn, ticarət müəssisələri əvvəlki dövrlə müqayisə edirlər, deyirlər ki, böhran başlayandan alıcılıq qabiliyyəti halının azaldığına görə bizim də dövrəmiz aşağı düşübdür. Və təbii ki, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşdüyü bir halda vətəndaşların rəsmi statistik məlumatlara görə ərzaq deməli xərcləri onun ümumi xərclərinin 70%-ni ötdüyü bir halda və bu da bir yoxsulluğun və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinin göstəricisidir. Çünki vətəndaşın gəliri onun öz deyək ki, asudə vaxtını yaxşı təşkil eləməyə, istirahətə, digər bir məqsədlərə, sosial tələbatlara pul xərcləməyə kifayət eləmir. Ona görə ərzağa yönəldir çoxunu. Ərzaq da hələ alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə baxmayaraq onun ümumi gəlirində 70%-dən çox rəsmi statistika bunlar deyir. Və bu halda hansı araşdırma, hansı təhlil bunlara əsas verib ki, qiyməti iki dəfədən çox bahalaşdırsınlar? Bilirsiniz, indi bir səbəbi göstəriblər ki, göyə bu qiymətin bahalaşmasının bir səbəbi ondan ibarətdir ki, israfçılıq var. Qardaş, bu qaz nədir ki, bunu cibinə qoyub aparmaq mümkün deyil axı? Bu qazı oğurlamaq üçün gərək bunu şəbəkəyə qoşasan, bunun borusu olmalıdır, bunun girişi olmalıdır, çıxışı olmalıdır. Bunu bu qaz idarəsinin xəbəri olmadan qaz oğurlamaq mümkündür Azərbaycanda. Təbii ki, mümkün deyil. Əgər israfçılıq varsa, deməli bunu qeyri-qanuni olaraq satırlar da. Düzdür, indi bunlar əsas göstərirlər ki, bizim əhali istehlakçı qrupuna satdığımız 47 manat 20 qəpik idi, amma digərləri üçün 100 manat idi. Əhali istehlakçı qrupu adı ilə dəyək istilikxanalarda qazlardan istifadə olunur. Əvvəla onu deyim ki, Bakı kəndlərinin əksəriyyətinə heç normal qaz verilmir. İndi də verilmir. Hətta yay ayında verilmir, hələ mən qışı demirəm. İkincisi, əgər onu eyniləşdirmək istəyirsənsə, vacib deyək ki, 47 manatı 100 manata qaldırırsan, 100 manatı yendir aşağı və yaxud da elə bir səviyyə mənəşdir ki, ikisi üçün optimal olsun da. İsrafçılığın qarşısını belə almaq mümkündür və israfçılıq özdəki birbaşa bu təşkilatdan əlaqədar şəkildə olan israfçılıqdır. Qaz idarələrindən xəbərsiz heç kəs israfçılıqla məşğul ola bilməz. Başqa bir arqument ondan ibarətdir ki, qazın mövcud qiyməti onun maya dəyərini ödəmir. Necə ödəmir? Bu dövlət neft şirkəti qazı hasil eləyəndir və hasilatla bağlı maya dəyəri haqqında açıqlama verir. 2006-cı ildə 25 manat 50 qəpik, 2007-ci ildə 27 manat 75 qəpik, 2008-ci açıqlamayıb hələ. Lab 2007-də hələ qiymətlər biraz da düşüb. Olsun lab 30 manat bahalaşsın. Tarif şurası da emal qazı üçün deməli qiyməti müəyyənləşdirib 3 manat 70 qəpik. 30 manat bu da 3 manat 70, eləsin 33 manat 70 qəpik. Bunun nəqli ilə də bağlı xərclər hərəsi bir rəqəm deyir. Biri deyir ki, bilmirəm nəqli 20 manata başa gəlir, biri deyir 50 manata. Mümkün deyil axı nəqli bu qədər xərc aparsın. 5 manat 10 manata bu eləsin. Yenə gəlib 40-dan o tərəfə keçmir. 47-yə satırsan da burada mövcud qiymət maya dəyərini ödəyir. Və yaxud da o birisini 100-ə satırsan, gör nə qədər sənin gəlir qazanma imkanların var. Yəni, bu deyilənlər, bu israfçılıqla bağlı, mövcud qiymətlə bağlı, 3 dənə arqument var da, ikisi budur. Biri də ondan ibarətdir ki, biz qiyməti ona görə qaldırırıq ki, əhalini keyfiyyətli və etibarlı qazına təmin edirik. Mən başa düşmürəm, doğrudan qiymət qalxanda bu qazın keyfiyyəti dəyişəcək. Bizim qazdan keçənlər, nə qədər adamlar zəhərləndilər, yəni ki, bu qazın onsuz da keyfiyyət aşağıdır Azərbaycanda. İkinci bir tərəfdən siz bilirsiniz ki, bu proses enerjinin qiymətləri bahalaşanda müşahidə olundu. Düzdür, enerjidə biraz vəziyyət başqadır. Enerjidə cəmaat gördü ki, bahadır, başladılar qənaət rejimi ilə keçməyə və qənaət rejiminə keçdiklərinə görə ildən ilə enerji istehlakı Azərbaycanın daxili bazında aşağı düşdü. Amma biz enerjini artıq onun qabağını aldıq ki, artıq biz enerjini idxal eləmirik də. Artıq özümüz öz enerjimizi öz daxili bazarımıza satırıq. Amma qaz məsələsində biraz fərqlidir. Qaz məsələsində hökumətin marağı var. Qaz məsələsində hökumət istəyir ki, daxili bazarda biraz da qənaət rejiminə keçsinlər, daxili bazarda satılan qazın həcmi azalsın və oradan qənaət hesabına əldə edilmiş qazla verək Qazproma aparsın, bizim qazımızı xarici bazarda 350 dollara satsın. Yəni, bu fərqlər var və bu mən isə biləm ki, demirəm, hökumətin ümidi qalıb daxili bazardakı qənaət rejimindən əldə olunan qaza, amma mən biləm ki, qənaət olacaq bundan sonra. Ən azı oradan da hökumətin imkanı olacaq ki, qənaət hesabına daxili bazarda əvvəl satılan qazı indi xarici bazara çıxartsın, daha baha qiymətə satsın. Və onsuz da qaz Azərbaycanda son illər artım tempi başlayıb da hasilatda. Yəni, dövlət neft şirkəti bilirsiniz ki, Azəri Çıraq Günəşlidən səmt qazını alır, ildən ilə artır. Əlavə, Şahdənizdən qaz hasilatı artır. Bundan sonra dövlət neft şirkətinin özünün qaz quyuları var, oradan qaz əldə edir. Yəni, bu iş, bu proses Azərbaycanda artıma meyillidir. Azərbaycan da hasilatçı ölkədə ixracatla bağlı artıq potensiallar genişlənibdir. İndiki halda əhalinin güzəranının belə deyək ki, biraz çətinləşdiyi, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşdüyü şəkildə hesab edirəm ki, qazın qiymətinin bahalaşdırılması özə o ölkədə ki, o ölkədə əsas istilik mənbəyi qazdır. Yəni biz qaz təminatını yaxşılaşdırmaqla biraz meşələrin qırmağını qabağını almışdıq. Bakıda düzdür, indi bəzi vətəndaşlar hesab eləyirdi ki, elektriklə evi qızdırınca qazla qızdırar, gedib kombilər quraşdırmışdı. İndi o kombilərlə yəqin ki söküb atacaqlar, çünki ən az o kombilər kifayətlər baha başa gələcək bu qış mövsümündə. Yəni, mən biləm ki, qış mövsümü çox ciddi, çox çətin olacaq bizim vətəndaşlarımızın əksəriyyətinin ailə büdcəsi üçün. O cümlədən az təminatlı təbəqələrdir, təqaüdçilərdir, digərlərdir. Gərək özünün elə pensiyalarının 70 manat pensiya alır, 70 manat pensiyasının bir 50 manatını kommunal xərclərə verə. Bu insafsızlıqda, bu adam yeməlidir, içməlidir, bu adam dərmana pul xərcləməlidir və belə olmaz bu.
Qubad bəy, bu 350 dollar dediniz, bu özü də bu mən əlavə edim ki, Rusiya mətbuatından çaladığı rəqəmlərdir. Yəni bəli. Azərbaycanda rəsmilər bu məlumatı nə təsdiqləmirlər, nə də təkzib edirlər. Amma digər tərəfdən bu konseptual nöqtəyə nəzərdən qiymət artımı hara tələsirlər? Yəni bilirsiniz, bu sual birbaşa sizə deyil, amma sizin fikirləriniz çox maraqlılardır. Oyunun 30-unda axşam saatlarında elan edilir və dərhal iyulun 1-dən qalxır. Axı müəyyən bir vaxt istehlakçılara müəyyən bir hazırlaşma vaxtı verilmə məsələsi var. Bu bir.
Ən azı
ikincisi Azərqaz tabiçiliyindən öz idarəsizliyindən keçir başqa tabiliyə yarım sutkadan sonra, yəni bir sutkadan sonra. Yəni bax bu məsələlər
mən tamamilə razıyam. Yəni burada sistemli yanaşma yoxdur. Bu onu göstərir ki, elə pərakəndə olaraq bu günləri bir qərar verilir qiymətlə bağlı, sabah həmin təşkilatın ləğvi ilə bağlı. Bir gün müqavilə imzalanır, biz qazı xaricə satırıq. Bilirsiniz, orada da həmin o əsasnamədə də yazılıbdır ki, bu barədə zəruri əsaslandırma, məqsədlər və eyni zamanda onun mümkün nəticələri barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat verməlidir Tarif Şurası. Və bu məlumatı əvvəlcədən verməlidir. Qazı benzinlə yeniləşdirmək olmaz. Ola bilər ki, benzini bir ay qabaqda məlumat verəndə cəmaət gedir, benzin alır, yığır boçkalara saxlayır özünün ki, o mümkündür.
Yaxda növbələr,
nəsə növbələr yaranır. Hə, bu qaz məsələsində belə şey mümkün deyil. Axı qazı harda saxlayacağam mən? Sən heç olmasa bir ay, 15 gün vaxt ver. Mən də gedim borcumu ödəyim həmin dövrə və onu gətirim sıfır vəziyyətinə. İndi bizim hesab şoçikdə, şəxsən mənim evdə qaz idarəsinin mənə borcu var. Çünki çox ödəmişəm əvvəlcədən. İndi mən başa düşmürəm, bunu necə hesablaşacağıq? İndi bunu mən çox ödəmişəm əvvəlki qiymətlə. Bu məndən indiki qiymətlə danışanda bu da mənim istehlakçı hüququmun pozulmasıdır. Mən bu vəsaiti əvvəldən ödəmişəm. Amma elası var, borcu var, başqa bir mənzərədir. Borcu var. İndi sabah gedəcək borcunu ödəməyə deyəcəklər ki, yox, köynə qiymətlə yox, sən nə bilim ki, sən bu qazı ayın birinə kimi yandırmışsan, yoxsa birindən deyək onuna kimi yandırmışsan. Gör yeni qiymətlə qazın qiymətini.
Yəni sübut olunmayan vəziyyətdir.
Yəni bu sübut olunmayan vəziyyətdir. Uçotsuz, qeydiyyatsız. Gör bunlar gəlir bir-bir bütün şotçiklərdən nə qədər istifadə olunub onu yazır. Bu mümkün olan bir şeydir. Axı bunun bir elektronlaşdırılmış sistemi də yoxdur ki, deyəsən kompüterə görəsən ki, kimin nə qədər orada. Yəni bu insanlar belə qərarları verəndə çox məsuliyyətsizlik edirlər. Axı bu qərarlar elə olmalıdır ki, bu qərardan birinci növbədə istehlakçıya ziyan dəyməsin. Burada istehlakçının da ziyanı var, burada onun hüququnun pozulması halları da var və mən hesab edirəm ki, bu hələ problemlər yaradacaq. Ola bilər ki, sabahları məhkəmə çəkişməsinə gelsinlər. Mən abonent olaraq, qaz istehlakçısı olaraq müqaviləmi bağlamışam Azərqazla. İndi Azərqaz ləğv olundu. Mən kimi məhkəməyə verməliyəm? İndi yenidən müqavilə bağlamalıyam Azərbaycan dövlətinin ev şirkəti ilə. İndi qaz şəbəkələri ilə o məşğul olacaq. Hələ bunlar da deyəcəklər ki, bir ay gözlüyün strukturlaşma geçsin, bir aydan sonra bunlar gəlib bizdən ayrıdan müqavilə bizə təklif edəcəklər ki, indirə o idarə ləğv olunub bizik. Gəlin bizlə müqavilə bağlayın. Hansı şərtlərlə, hansı qaydalarla? Yəni bu məsələlər hamısı vacib deyil ki, belə dalbadal bir gün bu olsun, yarım gündən sonra o birisi olsun. Yəni bunu sistemli şəkildə eləmək mümkündür. Amma mən başa düşmürəm. Doğrudan burada hər halda hökumətin özünün yanaşmasında çoxlu gizli məqamlar var. Yəni biz onu görə bilmirik. Məsələn, deyirik ki, Rusiya mətbuatı 350 dollar yazır. Amma biz bilmirik həqiqətən neçədir. Doğrudan düz deyirsiniz. Rusiya mətbuatı yazır ki, Şahdəniz 2-nin qazını Qazprom alıbdır. Şahdəniz 2-nin qazı alınıbsa, bu deməkdir ki, Şahdənizin əsas qazı gedir Qazproma və Nabuko bundan əlini üstsün. Çünki Nabuko'nun əsas mənbəyi Şahdəniz 2-dəndir. Natiq Əliyev çıxıb deyir ki, yox, biz Şahdəniz 2-nin qazını ona satmamışıq. Yaxşı, bu kontrakt, bu Azərbaycan xalqının resurslarının bu üzərində qurulan kontrakt bir, heç olmasa bunun Qısa bir variantını çap edin, bir görək orada hardan tapaq bunu. Saytda yoxdur, qəzetdə yoxdur, mətbuat məlumat vermir, çıxışlarda yoxdur. Biz bilmirik hala o Qazpromla müqavilənin qiyməti nə qədərdir, həcmi nə qədərdir, nə qədər qaz satılacaq, müddəti nə qədərdir. Türkmənistan Türkmənistandır, hamısını açıqlayır. Valla orada bilirsən ki, neçə il müddətinə nə qədər, hər il nə qədər qaz satılacaq, hansı qiymətlə satılacaq. Biz görüb Rusiya mətbuatından məlumat axtarırıq, onlar da hərəsi bir şey yazır. Yəni bu nəyə görə bizim bundan əvvəl neft kontraktımızda imzalandı? İki dənə neft kontraktı imzalanıb heç kəsin xəbəri yoxdur. Gəlin Milli Məhsul Ratifikasiya olanda millət vəkillərinin xəbəri olur ki, bizdə belə bir kontrakt imzalanıb. Özdə o şirkətinə vergin adaları şeydə yaradılmış bir offshore şirkətinə. Belə hallar təbii ki, birinci növbədə mən hesab edirəm ki, ictimaiyyətə hörmətsizlikdir.
Qubad bəy, vətəndaş cəmiyyəti ona aid olan qanun layihəsi özə çıxanda mütəşəkkilliyin göstərdi və dirəndi də belə desək də, özür istəyirəm bu sözə görə, amma nəticə etibarilə qəbul olunmadı bu məqamlar. Adi vətəndaşlar, fərdlər güman göz hüquqlarına biraz başqa cür yanaşırlar da, ümumiyyətli yanaşırlar. Yəni, bəlkə burada vətəndaş cəmiyyəti müəyyən bir... Hər halda vətəndaş cəmiyyəti müdafiə komitəsi dağılmayıb, hələ ki mövcuddur.
Yox, biz hər hazırda bunu müzakirə edirik, evet. Yəni ki, öz aramızda müzakirə gedir, amma qərar yoxdur. Amma mən sizə deyim ki, çox vacib bir məsələdir, vətəndaşların sosial hüquqları pozulur. Vətəndaşların istehlası hüquqları pozulur, vətəndaşın iqtisadi hüququ pozulur. Yəni bu da konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqdur da və bunu da hüquq qoruyucuları bununla məşğul olmalıdır. Vətəndaş indi hələ nə baxsa o artıq o ailə büdcəsinə bu dəqiqə pul ödəmir axı qaza. Hələ ki arxayındır, fikirləşir ki hələ bilinmir nə qədər xərc tutacaq. Amma bir müddətdən sonra gələcək ona bildirişlər ki, sən bu qədər qaza borçlusan və onda qoyacaq papağını qabağına fikirləşəcək ki, aman, mən bu pulu hardan alım, ödəyim buna. Çünki hardansa kəsməlidir də, əlavə gəlir, qazanç mənbələri artmayıbdır. Əksəriyyətin hansı, keçən yenə iyulun 1-dən pensiyalara baxdılar, əməyəqlara baxdılar, bu illəri iyulun 1-dən heç bir əməyəqli fərmanı verilməyibdir. Yəni ki, müəlliminki də, həkiminki də, təqaüdçininki də, nə bilim, bütün dövlət məmurunki də eyni məbləğdədir də. Və biznesdə əksəriyyəti iş yerlərini ixtisar edibdir. Və bu halda hansı problemlər gözlənilir, bunu proqnozlaşdırmaq o qədər də çətin deyil. Yəni, mən şəxsən o komitənin, mənim elə bir səlahiyyətim yoxdur bütövlükdə komitənin adına danışım, amma mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz müzakirələrimizi yekunlaşdırıb öz qərarlarımızı bildirəcəyik və biz Azərbaycanda bunu həm də vətəndaşa və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinə bir hörmətsizlik kimi qəbul edirik. Çünki saymaz yana münasibət var. Sən mənim təməl hüquqlarımdan biri də ondan ibarətdir ki, mənim mülkiyyətimdə olan hər hansı bir deməli dəyişiklik baş verirsə, pul da mənim mülkiyyətimdir, büdcə də mənim mülkiyyətimdir. Və onu mütləq mənlə razılaşdırmalıdırlar. Bu konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlardan biridir. Amma sən mənim xərclərimi artırırsan, sən məndən heç nə razılaşmırsan. Bildiriş də vermirsən ki, ən azı xarici ticarətdə belə bir qayda var. Orada gömrük sumlarını dəyişəndə başqa ölkələr 3 ay əvvəlcədə məlumat verirlər ki, 3 aydan sonra Azərbaycana daxil olan mallar üçün gömrük sumları bu qədər artacaq və yaxud da azalacaq. İndi başqa ölkələrə verirlər o məlumatı. Sən öz vətəndaşa məlumat ver ki, bir aydan sonra sənin qazının qiyməti bu qədər olacaq.
Çünki xərclərin planlaşdırılması
məsələsi. Xərclərin ailə büdcəsinin planlaşdırılması məsələsi var. Eyni zamanda borçların ödənilməsi məsələsi var. Yəni indi borçlarla bağlı çox ciddi problemlər yaranacaq. Təəssüflər olsun ki, görünür əvvəlcədən elan olunanda müəyyən təsir mexanizmlər ortalığa çıxa bilər, ondan ehtiyatlanırlar. Məsələn deyirlər ki, gələn ayın 1-dən qaz qalxacaq, onda cəmaət daha çox narazılıq keçirə bilər, narahatlıq arta bilər, etiraz eləyə bilərlər ki, qalmasın, onun qarşısını almaq üçün birdən-birə. Özə ki, mən sizə deyim ki, bu son qərar deyil. Biraz gözləyin, görəsiniz, suyun da qiymətini qaldıracaqlar, birazdan sonra deyəcəklər, dünya bazarında neftin qiyməti bahalaşıb da, benzini bu səviyyədə saxlamaq olmaz. hər yanda benzin artır, Azərbaycanda belə qalsa, israfçılıq olacaq, nə bilim qaçaq malçılıq olacaq, nə olacaq, benzinin də qiymətini artıracaqlar. Əsaslar da çoxdur. Deyəcəklər ki, ölkə doldu maşınla. Azərbaycanda görürsüz, ildən ilə nə qədər maşın ixrac olunubdur. Qiymətlər qalxmalıdır, çünki tələbat da var da, deməli bu qiymət alırlarsa. Yəni proseslər başlayıb, gedəcək. davamlı şəkildə.
Yəni bu artım doğrudan mı dalğavari şəkildə müxtəlif qiymətlərin artılmasına səbəb ola bilərmi?
Əslində qalsa yəni bu istehsala təsiri olmayacaq, çünki istehsalda onsuz 100 manat idi. Deyək ki, istehsal onsuz da əmin ola bilər ki, indi oğurluq qazdan istifadə edən istehsalçının xərci artdı, çünki əvvəl 47 manatlıq qazdan istifadə edən 100 manatdan artıq istifadə edirdi, amma orada ilə ciddi dəyişiklər olmayacaq. Amma bu iqtisadiyyatın bir qanunu var da, bazarların qarşılıqlı fəaliyyəti. Bir bazarda qiymət bahalaşanda o birilərində başlayır bahalaşma. Yəni onun psixoloji təsirləri var, iqtisadi təsirləri var. Onsuz da biz artıq qiymət bahalaşmasını müşahidə edirik. Bu günlərdə biz artıq aldıq məlumatlarımızı bu həftə yekunlaşdıracağıq. Gələn həftə iyun ayı üçün nəticələri açıqlayacağıq. Mən bərbaşını isə deyə bilmərəm, amma məndə olan məlumata görə və müşahidələrimiz onu göstərir ki, yenə də qiymət artımından danışacağıq. Çünki artıq defliyasiya dövrü bitdi, indi inflyasiya dövrü başlayıb Azərbaycanda və o inflyasiya dövründə əsaslı ən azı iyul ayında 100% qiymət artımı inflyasiyası var, çünki iki dəfədən çox qazın qiyməti artıbdı.
Yəni, bu xidmət
inflyasiyası artıq birdən-birə xeyli yüksələcək. Ona görə qiymət məsələsində hesab edirəm ki, Tarif Şurasının qərarlarında o istehlakçının alıcılıq qabiliyyətinin optimallaşdırılması tamam diqqətdən qalxır.
Qumar bəy, onsuz da dünyada bu ziddiyyətli məqamlar var da, mübahisələr gedir. Qiymət artımı necə həyata keçirmək? Yəni qiymət artımı var, Azərbaycanda mövcuddur bu kommunal məsələlərdə. Aid məsələ ki, belə də güman edildi davam edəcək. Amma burada yanaşma məsələsi var. Biri var, il ərzində çox cüzi faizlərlə artım olsun, yavaş-yavaş. Bir də var şok terapiyası adından bir məsələ ki, gözlənmədən dərhal bax belə çox sərt şəkildə qaldırılır. Bunun yəni şok terapiyası adı məsələ ki, əvvəl anımız şokda olur, sonra başlayır yavaş-yavaş tənzimləməyə. Olmazmı ki, Azərbaycan bax bu tədricən qiymət artımı variantına keçsin, əgər onsuz da qiymət artırsa? Yox,
təbii ki, hər iki variant var və hər iki variantdan Azərbaycan istifadə eləmək hüququna malikdir. Sadəcə görünür, Azərbaycan hökuməti artıq Azərbaycan istehlakçılarının nəbzini tutub və bilir, artıq bilirsiniz, 2007-ci ilin yanvar ayının 6-sında birdən-birə benzinin qiymətində deyək ki, artım oldu, elektrikin qiymətində artım oldu, yəni iki dəfə. Yəni bunlar hamısı ona görə zaman-zaman sınaqdan çıxarılıbdı. Həm də ki, mən sizə deyim ki, o vaxtı biz elektrik enerjisinin qiymətini qaldıranda Azərbaycan hökumətinin ən böyük argumenti ondan ibarət idi ki, bəs Azərqazın, Azər enerjinin vəziyyəti pisdir və mövcud qiymətlər maya dəyərini örtmür və ona görə də qiyməti bu səviyyə qaldırırıq. İndi mövcud qiymətlər maya dəyərini örtür. Azər enerji 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə 308 milyon manat pul borcludur. Vergi borçları şəklində. Yaxşı, mənim pulumu yığırsan, əvvəl deyirdin ki, 60% idi dəyək ki, elektrik enerjisinin yığımı və yaxud da qazın yığımı. İndi hamısı olub 90-dan yuxarı. Bakıda da, regionlarda da. Vaxtı-vaxtında ödənilir. Baha qiymətlə alırsan, amma şirkət yenə də maliyyə vəziyyətini düzəldə bilmir. Çünki problemləri orada axtarmaq lazımdır. Əgər islahat eləmək istəyirlərsə, getsinlər Azərqazı, nə bilim, Azər enerjini bu şəkildə yox, birini götürüb o birinə birləşdirmək islahat deyil. O islahat deyil. Getsinlər orada yenidən strukturlaşma aparsınlar və məlum olacaq ki, o maya dəyərinə daxil olan o qədər izafi xərclər var ki, onu ixtisar eləməyinə biz dediyimiz o maya dəyəri var. Onu da aşağı salmaq mümkündür. Hələ biz o maya dəyərinə çıxış eləyirik, deyirik ki, mövcud qiymətlər onsuz da o xərcləri ödəyir. Amma mən sizə deyim ki, maya dəyərinin özünü xeyli azaltmaq mümkündür. Çünki başqa ölkələrlə müqayisə edəndə məlum olur ki, neftindən bahası Azərbaycanda hasil olunur, qazından bahası Azərbaycanda hasil olunur. Yəni bunlar hamısı onlar real gəlir ki, ölkədə bir normal çoxot hesabat sistemi yoxdur. Məlumat almaqla bağlı Aygün xanım danışdı. İndi soruşun nə qədər qaz hasil olunur, deyəcəklər bu qədər. Nə qədər qaz satılır, başqa bir rəqəm deyəcəklər. Yəni Azərqazın Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən aldığı qazın həcmi ilə bağlı bir rəqəmdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaza satdığı rəqəm, satdığı qazın həcmi ilə bağlı başqa rəqəmdir. Halbuki bu satıb, bu da alıb da, başqa alıcı yoxdur ki, bunlar bir olmalıdır. Müxtəlif rəqəmlər var. Hələ bu uçotda, hesabatda o qədər problemlərimiz var ki, o qədər orada oğurluq var, o qədər orada nə bilim o güya ki, itkilər var, müəyyən norma daxilində, normadan yuxarı, nə bilim, nəqlən bağlı digər məsələlər. Yəni, bu məsələləri Azərbaycan hökuməti oturub həll eləməlidir. Amma Azərbaycan hökuməti islahat adı ilə ancaq qiymət bahalaşmasına gedir zaman-zaman. Azərbaycan istehlakçısı da öz ailə büdcəsini qurban verir. Elə bilir ki, elə burada deyək ki, müəyyən ərzaq məhsullarına ödənişləri artırmağın, azaltmaqla və yaxud da digər xərclərini vəziyyətdən çıxacağın bunun bir sonu olmalıdır. Axı, nə qədər sən ixtisar eləyəsən, belə deyək də bizim öz dilimizdə balanın boğazından kəsəsən, onun geyimini azaldasan, onun nə bilim dəftərinə, kitabına, təhsilinə pul xərcləməyəsən ki, əsas xərclərin nədir? Ailə büdcəsinin əsas xərcləri indi bu dəqiqə kommunal xərclərdir, bir də ki, əsas ərzaq məhsullarına bağlı xərclərdir. Ondan ətrafa vəsait qalmır. Amma bu vətəndaş yığım eləməlidir. Bəlkə sabahları bunun övladı getdi, girdi ödənişi təhsil almağa. Bunun əlavə vəsait olmalıdır ki, övladının təhsilinə pul xərcləsin. Belə şeyləri düşünmürük. Elə bu günü sabaha calayırıq, sabaha birisi günə calayırıq və belə-belə proseslər gedir. Allah axırın xeyir eləsin, Allah imkan versin ki, doğrudan da insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması fonunda bu problem deyil, amma mən görürəm ki, maliyyə krizinin xeyli təsirləri olubdur. İndiki halda mən bunu uğursuz qərar və sosial baxımdan ədalətsiz hesab edirəm.
Maliyyə böhranı ümumiyyətlə payızda da ikinci dalğası gözlənir. Qubad və minnətdaram sizə, təşəkkürlər, vaxtlarım buyurdu, çox sağ olun. Qubad İbadoğlu, İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri studiyamızı qonaq edir. Dinləyicilər də yazdılar bu mövzuda bizə. Hikmət yazır ki, qazın qiymətinin qaldırılması bəzi ərzaqların bahalaşmasına səbəb olacaq. Pensiya 60 manat olan ölkədə qazın qiymətinin 100 manata qaldırılması biabırçılıqdır. Bunu Hikmət yazıb. Zülfüqar isə yazır ki, qardaşlar, buna da şükür, bu 3 dəfə də daha artıra bilərdilər. Mən proqnoz verirəm. Mənim proqnozum var, bunlar xalq qıracaqlar. Bunu Zülfüqar adlı dinləyicimiz yazır. Deməli, biz indi gəlin siyasi məqamlarına toxunaq, çünki siyasi partiyalardan biri bu barədə müəyyən bir bəyanat imzalayıb, mən elə açıqlayayım, Müsavat Partiyasından söhbət gedir. Açıqlama olub, olmayıb, hər halda bunu biz indi dəqiqləşdirəcəyik. Müsavat Partiyasının başqanı Mavin Arif Hacılı bizimlə telefon xəttindədir. Arif bəy, vaxtınız xeyir olsun. Əfsuslar, kəsildi bizim bağlantımız. Ona görə biz gəlin mövzunu digər bir məqamla da davam edək. Milli Büdcə Qrupunun koordinatoru Emil Ömərov studiyamıza da. Emil bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Emil bəy, bu qaz məsələsindən yavaş-yavaş keçid almaq istəyirik, informasiya əldə etmə problemlərinə. Mən birbaşa sizdən soruşum ki, dövlət qurumlarından məlumat almaq çətinlikləri, bax, belə vəziyyəti situasiyanı yaradan səbəblərdən biri kimi hesab edilə bilərmi, yoxsa yox? Qazın qiymətinin dərhal belə qaldırılması 30 iyunda, axşam saatlarında ki, iyulun 1-dən qalxır, cəmi bir neçə saatdan sonra.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, ictimai informasiyalar bununla bağlı, qaz, neft, ümumiyyətlə, sonra bunların xərcləmələri, onun nə qədər şəffaf və səmərəli olmasına bağlı məsələlər son dərəcə həssas mövzudur, nəinki Azərbaycan istənilən ölkədə. Və onun üçün təbii ki, yəni bu... Təbii ki, yəni bununla bağlı deməli məsələlərə biraz ehtiyatla cavablandırılır və xüsusən də bizim bu yəni hesabatda da yəni bu məsələlər qeyd olunub. Yəni misal üçün bizdə belə bir nəticənin bir hissəsi belədir ki, yəni bu sosial mövzularla, yəni bağlı olan məsələlər, ümumiyyətlə ümumi biraz hüquqla bağlı məsələləri daha rahat, yəni daha geniş çox cavab verilir nazirliklər. Nəinki misal üçün ictimai vəsaitlər, neft gəlirləri ilə bağlı, sonra bu neft gəlirlərinin xərcləmələrlə bağlı suallar daha yəni biraz həssas olduğundan və yəni hesabatda da biz yəni nəticələrə uyğun olaraq biz gördük ki, yəni burada yəni biraz cavablandırma, sorğuların cavablandırılması səviyyəsi aşağıdır. Yəni istənilən halda bilirsiniz, yəni bu hesabatın yəni sual çıxa bilər ki, yəni bu cür hesabatların aparılmasına nə ehtiyacı var?
Biz hesabat məsələsinə qayıdaraq biz telefon bağlantısına həyata keçiririk hazırda. Müsavat Partiyasının başqa müavini Arif Hacılı bizimlə telefon xəttindədir. Arif bəy, vaxtınız xeyir olsun. Arif bəy, hərdə məlumat yaranmışdı ki, siyasi partiyalardan biri münasibət bildirib qaz məsələsində, qaz qiymətinin artımına və Müsavat Partiyasının adı hallanırdı. Sizdən dəqiqləşdirmək istəyirlər canlı efirdə. Bu belədir, yoxsa yox? Müsavat Partiyası hər hansı bir bəyanat qəbul edirmi bu barədə?
Əlbəttə, bu qazın qiymətinin qaldırılması Azərbaycanın xüsusilə az təminatlı hissəsinə böyük zərbə olacaq. Belə ki, işığın qiyməti, digər yanacaqların qiyməti, enerji daşıyıcılarının qiyməti artdıqdan sonra insanların istifadə etdiyi əsas enerji, əsas yanacaq qaz enerjisi idi və qazın qiymətlərinin nisbətən uyğun olması təbii ki, insanların bir qədər öz problemlərini həll etməsinə şərait yaradırdı. İndi isə qazın da qiymətinin qalxması, elektrikin qiymətinin bütün dünyada olan qiymətlərdən demək olar ki, yüksək, yəni 1 kilovatın 8 sent olması təbii ki, Azərbaycanda yaşayan əhalinin xüsusilə bir daha getirmək istəyirəm ki, az təminatlı hissəsinə böyük zərbə vuracaq. Bunun əlavə Müsavat Partiyasının mövqeyi belədir ki, bu əslində ölkədə olan real şəraitə uyğun olmayan qiymət siyasəti yeridilir. Hakimiyyət nümayəndələri bildirirlər ki, qiymətlərin bahalaşması yox, artırılması yox, liberallaşması prosesi baş verir və qiymətlər dünya bazarı qiymətlərinə yaxınlaşdırılır. Bu Azərbaycan şəraiti üçün tamamilə absurddur, çünki Azərbaycanda maaşlar, təqaüdlər, ölkədə heç bir işdə məşğul olmayan insanların sosial təminatını beynəlxalq səviyyə ilə, dünya səviyyəsi ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Çünki bir çox ölkələrə nisbətən bu rəqəmlər 10 dəfələrlə aşağı olduğu bir halda istər ərzağın qiymətinin, istər enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin dünya bazarı qiymətində olması Azərbaycanın onsuz da yoxsul olan böyük bir təbəqəsinin daha da yoxsullaşmasına, arzınacaqlı bir vəziyyətə gəlməsinə çıxarır ki, bu da Müsait Partiyası olaraq bizi narahat edir və biz Tarif Şurasının bu siyasətini Azərbaycan xalqının mənafələrinə uyğun olmayan ziyanlı bir siyasət kimi dəyərləndirmişik.
Burada istehlakçıların hüquqlarının qorunması məsələsi çox belə deyək, mühüm məqam daşıyır. Arif bəy, bu vətəndaşlara sizi bir siyasətçi kimi məsləhətiniz nə olardı? Çünki vətəndaşlar aydın məsələ ki, düşünməlidir öz hüquqlarını, haqlarını necə qorusunlar?
Bəs bu insan uşaqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemlərindən biri Azərbaycan vətəndaşlarının böyük bir hissəsinin özünə hörmət etməməsi, öz haqlarını müdafiə etməməsi, öz haqları uğrunda mübarizə aparmaması ilə bağlıdır. Və təəssüf ki, Azərbaycan xalqının mənafələrini düşünməyən Azərbaycan hakimiyyəti də Azərbaycan xalqının bu qüsurundan istifadə eləyərək xalqın çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşamasından narahatçılıq keçirtmir və ölkədə bir daha qeyd edirəm ki, qiymətlərin liberallaşdırılması adı altında çox baha qiymətlərin olmasına gətirib çıxaran siyasət yeridir ki, təbii ki, bu da geniş xalq kütlələrinin mənafələrinə ağır öldürücü zərbələr vurur. Ona görə insanlar öz haqları uğrunda, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, dünyanın hər yerində hökumət insanlara xidmət etmək üçün, insanlara yardım etmək üçün, insanların daha yaxşı yaşamasına şərait etmək üçün yaradılır. Yəni bizim əmək haqlarımızdan tutulan vergilər hesabına hökumət nümayəndələri ona görə maaş alırlar ki, bizim xidmətimizdə dursunlar, insanların daha yaxşı yaşamasına şərait yaratsınlar. Və bütün demokratik dünyada əslində hökumət insanların normal yaşayışına şərait yaradır. Azərbaycanda isə təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, hökumət, yəni dövlət strukturları, məmurlar insanların dənki normal həyatına kömək edir, şərait yaradır. Əksinə, bir çox hakimiyyət strukturları insanların yaşamasına maneçilik törədən, onların normal bir səviyyəsi qurmasına maneçilik törədən, ölkədə normal bazar şəraitinin, liberal iqtisadiyyatın formalaşmasına maneçilik törədən bir quruma çevrilib və ona görə də insanlar öz haqları, öz hüquqları uğrunda mübarizə apararaq Azərbaycanın nəhayət bir demokratik, normal, insanlar üçün olan bir cəmiyyətin qurulmasına nail olmalıdır.
Arif bəy, minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ olun. Arif Hacılı, Müsavat Partiyası Başkan Muavini bizim telefon xəttində idi. Efirdə bildirdi, Müsavat Partiyasının əhaliyə satılan təbii qazın qiymət artılması ilə bağlı bəyanat ətrafında danışırdı. Milli Büdcə Qrupunun koordinatoru Emil Ömərov studiyamızdadır. Bir dinləyici də yazır, Sumqayıtdan Vələd, ki, həqiqətən bu ölkənin analoğu yoxdur. Dünyada enerji qiymətləri aşağı düşdüyü halda bizdə qalxır qazın qiymətini, bunlar az qaldırır. Bunlar. Bu xalq, yəni az sözü dırnaq arası yazılıb, bu xalq dözümlü xalqdır. Qaldırın maaşdan başqa. Bunu Vələt yazır Sumqayıtdan. Belə reaksiyalar hələ ki gün ərzində gəlməkdədir. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə. Üstəgəl efir @ azadlıq radiosu.az efir @ azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza. Emin bəy, indi bu sorğu barədə monitoring nəticələrin barədə danışaq, çünki çox sıx bağlılıq var müzakirə etdiyimiz gün, iki gündür artıq müzakirə etdiyimiz məsələ ilə informasiya əldə etmə çətinlikləri barədə. Bilirsinizmi, bu informasiya, mən bayaq sizə sual verdim ki, informasiya əldə etmə çətinlikləri bir səbəb kimi qəbul edilə bilərmi bu cür, misal üçün, belə qərarların verilməsinə, yoxsa yox. Vətəndaşların bu barədə sorğu göndərmək fəallığı vaxtda danışmaq lazımdır, yoxsa kənara çəkilib ancaq bu məsələ ilə maraqlanan strukturların sorğu göndərməsi haqqda danışaq. Nə cür siz görürsünüz bu monitorinq nəticələri prizmasından?
Bilirsiniz, əslində bu çox mühüm bir məsələdir. Belə ki, yəni biz nəzərə almalıyıq ki, təəssüf ki, bugün yəni bir çox qanunlar, bir çox belə təklifləri bu yaxın açıqlanan, onlar demək olar ictimaiyyətlə müzakirə olmadan, yəni ictimaiyyətdən qapalı olaraq hazırlanıb və bir gün yəni qəbul olunur. Və bu da demək ki, ümumiyyətlə informasiyanın olmadığı yerdə orada şəffaflıqdan, yəni səmərəlilikdən heç vaxt danışa bilmərik. Yəni istənilən halda, yəni söhbət ictimai məsələlərdən gedir, yəni istənilən hüquq sahəsində, insan hüquqları sahəsində, qanun verici sahəsində, yəni informasiyanın, yəni cəmiyyətin məlumatlı olmaması, cəmiyyətin bu cürə qanunların hazırlanmasında yəni iştirak etməməsi və passivliyi istənilən halda mənfi bir haldır və ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda yəni bu informasiya bir növ əslində bu formada informasiyalar, bunlar yəni bizim 2005-ci ildə qəbul edilmiş informasiya əldə etmə haqqında qanun var və o çox gözəl, yəni çox yüksək səviyyəli qiymətləndirilmiş bir qanundur. Lakin yəni həmin qanunun şərtlərinə uyğun olaraq maddələrinə, yəni ümumiyyətlə bu cür informasiya, ictimai vəsaitlərlə bağlı informasiya, sonra bu gündəlikdə olan məsələlər, onlar yəni, təşkilatların, yəni dövlət qurumlarının öz veb saytlarına, yəni vətəndaş istəsə də istənməsə də yerləşdirilməlidir. Lakin yəni bir sual yaranır ki, biz sorğular göndərməyə nə görə ehtiyac var? Ehtiyac ondan yaranır ki, yəni qanuna görə yerləşdirilməli olan informasiya veb saytlar tapılmadığı görə, yəni mən ümumiyyətlə yəni müzakirə olunan məsələ olmadığına görə vətəndaşlar, QHT-i, media və təşkilatları, yəni istənilən mövzuda araşdırma aparmaq üçün, uğurlu fəaliyyət davam etmək üçün istənilən halda məcbur olur ki, yəni həmin informasiya daşıyıcısından sorğu göndərsin və həmin sorğunu cavablandırmaya nail olsun. Lakin yəni biz qeyd etdiyimiz kimi bu neft gəlirləridir. Yəni bu ümumiyyətlə sonra bu gəlirlər nəticəsində yəni əldə olmuş vəsaitlərin xərclənməsidir. Bunlar çox həddindən artıq həssas məsələdir. Yəni bunun bilirsiniz, yəni burada yəni çox ehtiyatla yəni məlumat verilir və məsəl üçün mən sizə bir yəni bayaq qeyd etdim. Yəni nəzərə almaq lazımdır ki, yəni bu Azərbaycan bu illər yəni böyük həcmdə yəni ictimai neft gəlirləri əldə edəcəkdir və bunların da yəni biz bilirik ki, bu nəticəsi olaraq Azərbaycan böyük pullar xərcləyəcəkdir. Və yəni milli büdcə qrupu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması şəbəkəsi, sonra vətəndaş nəzarət şəbəkəsi və digər bu formada yaranmış, yəni şəffaflıq axtarışında olan bu koalisiyaların məqsədlərindən biridir ki, bu sahədə olan xərclənmələr, bu sahədə olan deməli yəni vəsaitlərin açıqlığına nail olsun. Lakin sizə deyim, misal ki, yəni bizdə belə bir nəticələr var ki, yəni milli büdcə qrupunun deməli sorğuları, yəni ümumiyyətlə sizə deyim ki, 170-ə yaxın sorğu göndərilmişdi. Bu yəni müxtəlif dövlət qurumlarına, neft şirkətlərinə, məhkəmələrə.
Hansı dövr ərzində?
Deməli 4 ay ərzində. Deməli ötən 2008-ci ilin son 4 ay ərzində buna göndərilmişdi və sizə deyim ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, misal ki, milli büdcə qrupunun yalnız 8% sorğusu, 8% tam və vaxtında qanunvericinin uyğun olaraq cavablandırılmış.
Sorğular qaydalara uyğun idi mi?
Təbii, yəni bunlar Azərbaycanda ən tanınmış hüquqşünaslar, bu sahədə işləyən, yəni informasiya əldə olması haqqında qanunun, yəni bu məsələlərlə məşğul olan Ələsgər Məmmədli, Osman Gündüz və digər ekspertlərin iştirakı ilə buna hazırlanıbdı və burada yəni söhbət ondan gedə bilməz. Yəni burada mümkün qədər biz yəni nəzərə alsaq ki, biz böyük təşkilatlar adından hazırlayırıq buna, çox yəni diqqətlə hazırlanıbdı. Lakin yəni misal üçün milli büdcə qrupunun sorğularını 8% icra olun. O mənada ki, yəni təsəvvür edin ki, yəni siz 100 məktub göndərmisinizsə, onun 8-i qanuna uyğun olaraq biz yəni vaxt ərzində 7 gün iş günü ərzində nəzərdə tutulur və həmçinin tam cavab alınıbdır. Yəni misal üçün bir misal da deyim, buyurun, digər misal sizə çox maraqlı olar. Misal üçün bu digər bir göstərici, bir vətəndaş nəzarət şəbəkəsi də bu formada yəni sorğular göndərmişdi və onların soruşduğu suallar daha çox insan haqqlarından bağlı, yəni biraz ictimai vəsaitlərdən kənar olan mövzulardır. Bu onların cavablandırma koeffisienti faizi deməli bizim nəticələrə görə 42%-dir. Yəni onların 42% sorğularını tam və vaxtında cavablandırıb. Lakin nəzərə alsaq milli büdcə qrupu məsələn şəffaflığın artırılması, bunlar konkret olaraq neft gəlirlərinin necə xərclənməsi, konkret olaraq məsələn Bakıda həyata keçirilən infrastruktur layihələrlə bağlı olaraq tender məlumatlarının bağlı olan layihələr, yəni bu sorğular həddən artıq həssasdır. Yəni bilirsən onda yəni şəffaflıq problemləri var. Yəni və bu informasiyaların verilməməsi, açıqlanmaması yəni təşkilatlara istərsəmiz problem yaradır. Yəni şübhə yaradır. Və ümumiyyətlə sizə qeyd etdim ki, ümumiyyətlə göndərilmiş sorğular arasında demək olar ki, 50% sorğuya heç bir münasibət bildirilmir. Yəni imtina cavabı da yazılmayıb. Yəni halbuki bu qanunvericiliyə görə, yəni bu informasiya daşıyıcıları onlar 17 iş günü ərzində bunu yəni yerinə yetirməlidirlər və
yəni sorğuların yarısı cavablandırılmış.
Bilirsiniz, əslində cavablandırıların təxminən 25% yəni cavablandırılıbdır. Qalan yarısı, deməli yarısına heç münasibət bildirilmir. Qalan təxminən 20% sorğu ona imtina olunubdur. Yəni bu formada. Yəni,
ki cavab gəlib. Sən aldın cavab gəlib, ona imtina
cavab. Yəni deyək imtina cavab, bəli. Yəni bu formada vəziyyət.
Məlumat açıqlanmır.
Bəli, açıqlanmır.
Yəni, təxminən 70%-dən biraz artıq vəziyyət yaranır ki, sorğular ya cavablanmır, ya da onların imtina. cavab imtinası olur. Ortada belə deyək, böyük maraq doğuran sahə Azərbaycan da neft sektorudurmu, yoxsa yox?
Bilirsiniz, təbii, yəni, neft sektoru çox vacibdir. Yəni, biz bu sorğularda həmçinin neft şirkətlərinə də göndərmişdik bu sorğular. Bəli. Və biz burada deməli, qeyd etməliyəm xüsusi BP və Statoil'in iştirakını. Yəni, onlar həqiqətən bütün sualları cavab veriblər. Yəni, ötən ilə nisbətən bu il o sahədə inkişaf var.
Nədən? Çünki xarici şirkətlərdə yoxsa? Yox,
bilirsiniz, onlar 2007-ci ilə cavablandırmamışdılar. Lakin, yəni, Statoil və BP şirkəti yəni bu il yəni sorğularımızı cavablandırdıq.
Dövlət qurumları.
Dövlət qurumlarına vəziyyət biraz belə ki, yəni dövlət nazirliklərə göndərilmiş sorğuların yalnız deməli 40-48% cavablandırılıbdı nazirliklərə göndərilən sorğuların və həmçinin maraqlı nəticələr bizim nazirliklər üzrə göstəricilər var.
Yəni
biz ayırmışıq, yəni buyurun. Burada bir qism nazirliklər var deyək ki, yəni onlar həqiqətən tam və vaxtında yəni sorğulara, yəni bu ictimai informasiya vəsaitlərlə bağlı informasiyalara cavab veriblər sorğulara. Və bunlardan yəni ən yüksək göstəricilər bu deməli qeyd etmək lazımdır Səhiyyə Nazirliyi idi. Sonra Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Yanacaq və Energetika Nazirliyi. Yəni əsasən
onlar sorğuya cavab verirlər.
Və onlar sorğuya cavab veriblər. Buna 40% təxminən koeffisientindən. Yəni 40%, 50%. Yəni bunlar, bu bizim üçün yəni çünki o digər nazirliklərin əksəriyyətində sıfırdır. Yəni onlar elə nazirliklər var ki, heç birini cavab verməyiblər. Yəni bu biraz problem məsələdir.
Hansı nazirliklər dırnaqarası fərqlənir bu baxımdan?
Bilirsiniz, misal üçün, təhsil nazirliyindən sorğu göndərilibdir. Yəni, ona heç bir münasibət bildirilməyib. Misal üçün, digər nazirliklər var ki, misal üçün, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yəni sorğu göndərilib, ona münasibət bildirilməyib. Yəni, bu formada hallar təəssüf ki, qalmaqdadır. Yəni.
Necə, aydın məsələ ki, soruşsam necə aradan qaldırmaq, cavab olacaq ki, sadəcə qanunvericiliyə riayət etmək. Amma bu mexanizmdir, belə deyək. Bu, hər halda sövq etmək lazımdır ki, bu proses həyata keçsin. Necə siz düşünürsünüz? Yəni, bu monitoring nəticələri müəyyən bir çıxış yolları, sövq edici məqamları üzə çıxarır, yoxsa?
Bilirsiniz, bugün deməli səhər Avropa otelində bu təqdimat oldu və təqdimatda kifayət qədər maraqlı, yəni təklif səsləndi. Belə ki, biz orada yəni Azərbaycan tanınmış bu sahədə ekspertlər, hüquqşünaslar iştirak edirdi. Və mənim də fikirləşdiyim əsas çıxış yollarından biri odur. Ümumiyyətlə bu formada deməli cavablandırılmayan sorğuları məhkəmə mütləq vermək lazımdır. Yəni əgər cavablandırılmırsa, yəni informasiya sahibi informasiya açmırsa, bu artıq qanunu pozubdur və təbii ki, heç bir nazir istəməz ki, onun adı məhkəmədə hallansın, sonra mətbuata çıxır filan və əgər hansısa nazirlik həqiqətən tamamilə heç bir yəni saymır, yəni sorğuları, onda kütləvi sürətdə, yəni bir təşkilat yox, bir neçə təşkilat həmin məsələlə bağlı məhkəməyə verə bilər həmin. Və bundan əlavə biz bu il isə bir məsələni qeyd edirik. Bu ildən başlayaraq biz planlaşdırırıq bu həmin bu analoji proyekti MDB-nin digər ölkələrinə də keçirək. Yəni bir növ bir yarışma olacaqdır. Biz Qırğızstan, Ukrayna, Gürcüstan və Qazaxstan da qoşmaq istəyirik bu layihəyə. Yəni görək ümumiyyətlə onların göstəriciləri necədir? Həmin ölkələrdə nazirliklər nə səviyyədə bu informasiya sorğularına cavab verirlər?
Müqayisə üçün.
Müqayisə üçün həmçinin bu növ sövq olacaq. Yəni həmin tədbir biz qeyd edəcəyik sorğularımızda ki, yəni bu formada layihə keçirilir və həmçinin sonda təbii ki, müqayisə olacaqdır. Yəni, hansı ölkədə nazirliklər daha açıqdır, yəni təşkilatlar, neft şirkətləri, yəni, belə bir formada.
Belə bir monitoring ərzində digər tərəfdən bir baxış olubmu? Misal üçün, nəyə görə sorğu göndərilən təşkilatlar cavablandırmırlar və yaxud imtina edirlər. Səbəblər üzə çıxıbmı yoxsa yox?
Bilirsiniz, mən artıq qeyd etdiyim kimi, yəni
məsələn şəffaflıq problemi.
Şəffaflıq problemi. Həmçinin yəni biz misal üçün milli büdcə qrupu adından göndərilən sorğular, yəni təbii ki, burada yəni ölkədə son illər xüsusən bu investisiya xərcləmələri çox böyük həcmdədir və bununla bağlı yəni ən primitiv suallar göndərilir müxtəlif qurumlara. Onlardan misal üçün Bakı şəhərini işıqlandırmaq üçün bu lampələr quraşdırılıb, onun qiyməti neçədir? Yəni bu forma, hətta bu formada primitiv suallar, yəni biz cavab verilmir. Yəni təbii ki, yəni burada bir növ bilirsiniz, yəni burada təbii ki, həmin nazirliyin yəqin informasiya şöbəsinin boşluğu deyil məncə. Yəni burada biraz yəni o, demək olmaz ki, yəni onların başsolluq eləyib cavab verməyiblər. Yəni burada biraz ayrı bir yəqin səbəblər var. Yəni onu istənilən halda bizim məqsədimiz odur ki, yəni bu yəni istənilən halda biz məqsədimiz olmalı ki, yəni demokratiya doğru, açıqlığa doğru, şəffaflığa doğru gedək. Xüsusən də bu illərdə böyük yəni biz neft gəlirlərinin ən çox olan dövrünə qədəm qoyuruq gələn il. Yəni çox vacibdir. Yəni, biz buna nail olmasaq, yəni biraz problemli olur. Yəni bizim bu gəlirlər hara olacaqdı, necə olacaqdı? Yəni əgər yəni şəffaflıq azalsa, yəni bu bir növ təhlükədir. Həm
mən misal üçün belə anladım ki, siz insan faktorunu inkar edirsiniz. Yəni insan tənbəlliyi. Yəni misal üçün cavablandırılmış. Sadəcə heç istəmiyiblər cavablandırma, yəni tənbəllik nöqtəndə.
Yox, elə o, biz yəni onu demək olar istisna edirik. Yəni nə üçün yəni falan. Məsəl üçün yəni belə paralel olaraq digər sorğular göndərilib. Yəni bu layihə çərçivəsində sadə bir vətəndaş adından falan kəs o adam çox yəni yəni məsəl üçün onların nizamnaməsi ilə bağlı, yəni sonra onların qəbul etdiyi normativ aktlarla bağlı sorğular göndərilib və həmin təşkilatlar nazirli məsəl üçün o sorğuya cavab verib, digərinə cavab verməyiblər. Yəni bu demək ki, artıq yəni o yəni ola bilər ki, hətta o adam informasiya şöbəsinin işçisində həmin məlumat yoxdur. Yəni o
yəni seçim aparılır. Hansı sorğuya cavab verməyə hansına bəli,
yox. Və hamısı məzmuna asılıdır. Yəni nə formada informasiya tələb olunur. Bu təbii yəni ən və təbii ki, yəni ən həssas mövzu bu ictimai vəsaitlər. Neft gəlirləri, ictimai vəsait bunlar çox həssas mövzulardır.
Yəni ən çox problemlər məhz xərclərlə, yəni vəsaitlərlə bağlı olur. O sorğuları demək olar.
Bəli, yəni onda belə yəni bir fikir yaranır ki, yəni əgər buna cavab vermirlərsə, nəsə gizlənilir yəni. İstərsəməz belə adamın bir hissi yaranır ki, məsələn sən 100 dənə məktub göndərmisənsə, onun 8-i vaxtında düzgün qalında uyğun göndərilib, nəticə cavab verilir. Sən sual yaranır, nə üçün o 92 dənəsi cavablandırılmayıb? Yəni bu bir yəni qaranlıq olur və qaranlıq təbii ki, şübhələr yaradır. Yəni məqsədimiz də ondan ibarət ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda yəni bu sahədə xüsusən də ictimai vəsaitlərlə bağlı sahədə bu informasiya azadlığı təmin olunsun və bu sahədə inkişaf getsin.
Aydındır. Emin bəy, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Emin Ömərov idi studiyamız qonağı, Milli Büdcə Qrupunun koordinatoru. Biz monitorinq barədə danışırdıq. Azərbaycan Respublikasında ictimai informasiyaların açıqlanması və əldə edilməsinin monitorinqin nəticələri haqqında problemlər hələ ki var. Düzdür, biraz fərqlənən nazirliklər də var. Hər kənd ki, onların faiz göstəriciləri orta hesabla 50%-dən qalxmır. Yəni sorğulara cavab vermək faizləri və dırnaq arası fərqlənən nazirliklər var. Hansı ki, ümumiyyətlə sorğulara cavab vermiş və nazirlikdə dövlət qurumları ayrı seçkili edir, hətta sorğularda da. İctimai vəsaitlər barədə sorğulara demək olar ki, cavablar alınmır və yaxud da çox az şəkildə alınır. Birazdan biz proqramı davam edəcək, mən sizə saytımızdakı layihələrə tanış edəcəm, davam dəyişməyin.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tələsəs ayrı məsələ ki, saytımıza daxil olub, mobil reportör rubrikasında dırnaq arası dumanlı Bakının foto şəkillərini görə bilərsiniz ki, Türkmən tozu gəlmişdi bir neçə gün bundan əvvəl küləklə Bakıya. İndi isə məlumat gəlib ki, həmin bu toz şimal-qərb küləyi vasitəsilə cənub bölgəsinə gedib və Astarada müşahidə olunur. Hərəldə Astaradan xəbərlər var və bu xəbərləri də bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. Sorğu hissəsi və forum hissəsiləri barədə sizə məlumat verim. Yayı harada dinləyəcək, dincələcəksiniz? Konkret sualdır. Cavab verənlərin bu ana qədər cavab verənlərin 3% Xəzər sahilində dincəlməyə üstünlük verirlər. Eyni sayədə iştirak edənlər rayonda təxminən 15-16% cavab verənlər xaricdə dincəlmək istəyir. 78% isə qeyd edir ki, dincəlməyə pulları yoxdur. 78%. Bu soru hissəsidir. Yayda, yay harda dincələcəksiniz sualına, siz azadlıqradio.az saytına daxil olub cavab verə bilərsiniz. Forum hissəsində isə Prezidentin işindən razısızmı konkret sual verilib və saytın istifadəçiləri daxil olub və mən bu forum hissəsində öz fikirlərlə bölüşə bilərlər. Prezident İlham Əliyev artıq 6 ildir ki, ölkəyə rəhbərlik edir. Bu müddətdə gördüyü işləri o özü bəyənir. Bildirir ki, Azərbaycanda 600 mindən çox yeni iş yeri açılıb, ölkədə analoq olmayan iqtisadi inkişaf var. Bəs siz necə Prezidentin işlərindən razısınızmı? Bu ana qədər gələn şərhlər var, kifayət qədər çoxdur. Onlarla siz saytımızda tanış ola bilərsiniz. Adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı qeyd edirsiniz, şərhinizi də saxlayırsınız. Bu qədər. Mən deyim ki, bu saatda biz yekunlaşdıraq. Gələn saatda xəbərlərdən sonra digər məsələlər barədə danışarıq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu